Acum vreo 11-12 ani am făcut o gripă și în timpul gripei alea vreo 2-3 zile totul mirosea urât, un miros pe care nu l-am mai simțit înainte. Și după ce mi-a trecut gripa, m-am trezit că mirosul ăla nesuferit e mirosul de castraveți proaspeți. E așa de groaznic că dacă cineva curăță un castravet, eu trebuie să ies repede din cameră. Nu pot sta acolo. Așa e de nesuferit castravetele pentru mine. Medicii zic că am făcut alergie la castravete. Nici ei nu știu să o explice mai mult, dar i-au dat nume. Și la multe le dăm noi nume așa și zicem, gata, am explicat. Nu s-a explicat nimic decât să dea nume. Am făcut alergie la castravete. În structura mea lăuntrică a apărut ceva, o schimbare, care nu mai permite să mănânc castravete. Mi-a spus un medic, pentru că e așa de puternică alergia asta, tu dacă ai mânca un castravete, ai face un colaps și ai muri. Așa că dacă vreți să mă omoriți... Exemplu. Acum fiți tare atenți la ce vorbesc eu. Acum vorbesc în două limbi și în ambele vorbesc adevărate. Frații mei și surorile mele, eu nu mai pot mânca castraveți. Eu nu mai pot mânca castraveți. Acum stați să stabilim, deci vorbesc pe cealaltă limbă. Eu pot mânca castravețe, dar dacă mănânc mor. Eu nu pot mânca castraveți că mi silă de ei, mă miros urât. Eu nu pot mânca castraveți. Eu pot mânca, e posibil, dar vai de mine dacă o fac, că reacția trupului meu e violentă. Acum, cum e? Care e adevărat? Amândouă sunt adevărate. Eu m-am născut din Dumnezeu și asta înseamnă că am făcut alergie la păcat. Pentru că-s născut din Dumnezeu, asta a adus în structura mea lăuntrică scârbă, greață față de păcat. Eu, pentru că-s născut din Dumnezeu, eu nu mai pot păcătui. Acum, e posibil să păcătuiesc, eu mai pot păcătui, dar dacă o fac, îi vai de mine. Eu nu mai am pace, eu nu mai am liniște. Ce s-a întâmplat? Păi uitați-vă, când te-ai pocăit? Hai să începem așa, înainte de a te pocăi, mințeai, destingeai apele și cu cât mințeai mai mult, cu atâta ziceai că ești mai deștept, că îi duci pe toți, te delectai în minciune. Și după ce te-ai pocăit, se întâmplă că într-o zi te ia gura pe dinainte și spui o minciună și te ia cu călduri. Ești îngrozit. Ce am făcut? Am mințit. Ce s-a întâmplat? Înainte păcatul îți dădea plăcere. Evrei 11:24 până 26. Moise n-a mai acceptat plăcerile de o clipă ale păcatului. A rupt-o cu alea. Păcatul dă plăceri. E adevărat că îți dă o clipă, dar e plăceri. De-aia fac oamenii păcate, că îi dau plăcere. Dar dacă îți născut din Dumnezeu, păcatul mie nu mai dă plăcere. Păcatul pe mine mă face să mă simt mizerabil. Pentru că în mine e sămânță din Dumnezeu care dă reacția asta violentă. Acum, ca să aplicăm și mai clar. A venit la mine într-o zi un frate să spună, măi, de ieri nu mai am liniște. M-a luat gura pe dinainte și i-am spus cuiva o minciună. Eu m-am uitat la el și i-am spus, tu ești născut din Dumnezeu. Fratele a tresărit, ce vrei să zici? Păi zic, măi, noi locuim într-o țară unde minciuna e regula de viață. Și oamenii se bucură când mint. Și în țara asta a mincinoșilor, tu ai spus o minciună și de ieri nu mai ai liniște și n-ai putut dormi azi noapte. Ce îmi spune asta? Ce ești născut din Dumnezeu? Acum, dă-i slavă lui Dumnezeu pentru asta. Spune-i, Doamne, misilă, într-adevăr că am mințit și, Doamne, dă-mi putere pe viitor să nu mai mint. Spală-mă și mulțumesc că eu nu mai pot minți. A venit la mine un student să-mi spună că el cântă prin biserici. Știi, frate, ți-o stare tulburat. Că m-am dus în față, mi-a căzut ochii pe o femeie sau pe o fată și au început imediat niște gânduri păcătoase. Și m-am trezit și mi-a fost așa de silă de mine și am simțit că eu nu mai sunt vrednic să cânt. Și s-a repetat de câteva ori asta. Ce cu mine? M-am uitat la el și am spus, tu ești născut din Dumnezeu. Aceeași nedumerire. Și stai să-ți explic. Toți tinerii din generația ta și Africa și mai bătrâni, și băieți și fete, și bărbați și femei, se uită și dau drumul la imaginație și se duc până la capăt și se delectează în asta. Tu numai ți-a venit gândul, primul gând, și imediat ai simțit pângărit. Asta e semn că ești născut din Dumnezeu. Acum, învață regula asta. Primul gând, ori ți-a venit din structura ta de mascul sau de femelă, ori ți l-a pus diavolul acolo. Și e și una și alta. Dar vezi cât de șiret e diavolul. Întâi îți pune gândul ăsta în tine și după două minute vine și zice, tu te-ai pângărit, tu nu mai ai voie să cânți. Trebuia prima dată să zici înapoi a mea, Satano, și a doua oară când vine să zici, iar ai venit. Tu m-ai făcut să gândesc lucrurile astea și după aia tu zici că m-am descalificat. Eu nu te-am acceptat prima dată și nu te cred a doua oară. Dar faptul că pe tine gândul ăla te-a făcut să te simți pângărit și mizerabil, faptul ăla îmi dovedește că ești născut din Dumnezeu. Bucură-te că e așa! Acum, înțelegeți? Fiți tare atenți, că acum vine punctul dureros. Dacă tu poți minți și după aia poți dormi liniștit, tu nu ești născut din Dumnezeu. Dacă tu poți urâ și te poți răzbuna și asta te răcorește și nu te deranjează, tu nu ești născut din Dumnezeu. Fii atent că dacă ție păcatul îți dă plăcere, oricare e păcatul ăla, dacă păcatul îți dă plăcere, tu nu ești născut din Dumnezeu. Pe unul născut din Dumnezeu, păcatul face să se simtă mizerabil. Pe el păcatul face nefericit. Iată de ce cel născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Pentru că păcatul îl face mizerabil. E posibil să păcătuiască, dar el nu se mai simte bine dacă păcătuiește. Și el nu poate rămâne acolo pentru că nu se mai simte bine acolo. Face sens, fraților? Acum, haideți să vă demonstrez toate trei încă o dată. În 2 Corinteni 13:5 ni se spune, pe voi înși vă încercați-vă și cercați-vă, în original ispitiți-vă și testați-vă, ca să vedeți dacă Hristos locuiește în voi sau nu. Este posibil ca eu să mă testez să văd dacă locuiește Hristos în mine sau nu? Cum? În 1 Corinteni, apostolul Pavel, la capitolul 6, ne-a spus așa. 1 Corinteni 6 cu 9 și înainte. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici sodomiții, malachii, adică homosexualii, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului vostru. Nu știți, spune în continuare în capitolul 7, că toți câți v-ați lipit de Domnul, v-ați făcut un singur duh cu El și că acum templul vostru e templul Duhului Sfânt? Așa că ați fost cumpărați cu un preț, voi nu mai sunteți ai voștri? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care s-a lui Dumnezeu. Problema este atitudinea față de păcat. Deci e lista asta a lucrurilor care le faci numai dacă nu ești unit cu Hristos, dacă nu-i Duhul Sfânt în tine. Și apoi în 2 Corinteni vine problema. 2 Corinteni capitolul 12, versetul 20 și 21. Mă tem să nu găsesc între voi, când viu la voi, gâlceavă, invidie, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări, păcate de relație. Mă tem că va trebui să vă plâng pe unii dintre voi care au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Problema este că unii dintre voi n-au rupt-o cu păcatul și sunt fericiți. Merg înainte așa, dar ei n-au rupt-o cu păcatul. Și apoi porunca din 13 cu 5. Încercați-vă să vedeți dacă Hristos locuiește în voi. Păi cum? Toată discuția a fost ruperea cu păcatul. Dacă n-ai rupt-o cu păcatul, dacă nu te-ai curățit de păcatele astea, Hristos nu locuiește în tine. Că dacă Hristos ar locui în tine, tu ai fi unul din aceia care te-ai despărțit de practicile astea. Adică nu poți să trăiești în aceste păcate și Hristos să fie în tine și Duhul Sfânt să fie în tine. Vedeți legătura logică în discuția lui Pavel. Același lucru cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, repulsia față de păcat. De unde cunosc eu dacă ai Duhul Sfânt? Din faptul că ai rupt-o cu păcatele, viața ta e schimbată și tu acum îl iubești la nebunie pe Domnul Iisus și dorești cu toată ființa să fie a Lui. Trăiești sub călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că numai aceia sunt fii de Dumnezeu care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Am teste pentru a vedea dacă sunt unit cu Hristos, dacă El locuiește în mine. Am teste clare dacă Duhul Sfânt locuiește în mine. Și dincolo în Ioan, am testul clar dacă sămânța lui Dumnezeu locuiește în mine. Dacă sămânța lui Dumnezeu locuiește în mine, eu fac reacție violentă la păcat ca cel care are alergie. Aceste lucruri, fraților, trebuie să ne pătrundă, să ne pătrundă. Trei lucruri. E Hristos în mine, e Duhul Sfânt în mine și e născut din Dumnezeu. E sămânța lui Dumnezeu în mine. Aceste trei lucruri. Prezența lui Hristos în mine, prezența Duhului Sfânt în mine și nașterea din Dumnezeu. Acestea sunt împreună forțele care mă țin departe de păcat. Forțele care îmi dau capacitatea de a trăi pentru Dumnezeu. Toată problema este să învăț relația zilnică cu Domnul Iisus, cu Duhul Sfânt și faptul acesta că-s născut din Dumnezeu. Astea trebuie să mă domine în fiecare zi. Sunt născut din Dumnezeu, Domnul Iisus e în mine, Duhul Sfânt e în mine. Și acum, la toate acestea, aceasta ce v-am descris până acum se numește relația mea personală cu Dumnezeu. Relația mea personală cu Dumnezeu este faptul că m-am dăruit Domnului Iisus, El locuiește în mine, Domnul Iisus a pus Duhul Sfânt în mine și Duhul Sfânt m-a născut din Dumnezeu. Aceste lucruri m-au legat de Dumnezeu și prin acestea am intrat în relație personală cu Dumnezeu. Și cel mai bun al meu din universul ăsta este relația personală cu Dumnezeu. Așa-i? Puteți să-mi spuneți ceva mai scump ca aceasta? Acum, lecția care urmează este despre relația aceasta personală cu Dumnezeu și e una dintre cele mai importante lecții care o veți putea învăța. Moise a primit instrucțiuni de la Dumnezeu cum să facă cortul întâlnirii. Exact în centru taberei vei plasa cortul întâlnirii. Acolo mă voi întâlni eu cu voi. Dar uite ce să faci. În cort pui o perdea groasă. În spatele perdelei, locul preasfânt, acolo voi veni să locuiesc eu. Dar acolo n-are voie să intre nici un om afară de marele preot odată pe an cu sângele ispășirii. În fața cortului pui altarul. În fața altarului pui preoții și oamenii de rând nu vin până la altar. Ei vin și pun mielul în mâna preotului și preotul pune mielul pe altar și preotul îi spune lui Dumnezeu ce dorește omul. Și au zis cum se explică astea în Evrei 8 și 9. Aici tot ce v-am spus eu e detaliat în Evrei 8 și 9 și apoi versetul 8 din 9. Prin acest aranjament, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stă în picioare cortul din tâi. Cortul acesta cu perdeaua aceea și cu altarul și cu preoții spunea ceva și Duhul Sfânt vorbea prin alea și zicea, n-aveți intrare la Dumnezeu. Deci, asta e situația din Vechiul Testament. Și o să vă dau așa pe rând. Deci avem Dumnezeu, avem perdeaua din lăuntru și acolo am pus Isaia 59:1 și 2. Isaia 59:1-2, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Evrei 9:8, prin aceasta Duhul Sfânt spunea, nu este intrare liberă la Dumnezeu. E de mare importanță să reținem și definiția preoților. Preoții sunt oameni care au intrare la Dumnezeu. Intrare la Dumnezeu, oamenii de rând nu aveau. Faceți schema asta, rețineți-o, că veți vedea unde e pușcă imediat. Și e ceva fantastic de important. Acum vine situația din Noul Testament. Avem Dumnezeu, avem Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în cel credincios. Trebuia să fac cumva ca, să zicem acolo, pe capul fiecăruia din ei să pun Duhul Sfânt, ca să se vadă exact, Duhul Sfânt e acolo, în cel credincios. Și am pus 1 Timotei 2:5, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Iar Duhul Sfânt e în credincios și pentru asta am pus Romani 8:26-27. Romani 8:26-27. Și acum să vă spun ceva tare interesant. Când noi ne rugăm, și vă rog, fraților, învățați-vă rânduiala rugăciunii care ne învață Noul Testament. A te ruga însemnează a merge la Tatăl tău. Te rogi lui Dumnezeu Tatăl. În intimitate poți alerga la tăticul și în pijama și-i sari în brațe și el te îmbrățișează că ești copilul lui și el e taticul tău. Aceasta este intimitatea creată de Domnul Iisus. Acum, aici trebuie să înțelegem întâi primul lucru. Când Domnul Iisus era pe cruce, Dumnezeu Tatăl a luat păcatele noastre și le-a pus pe El. Și erau atâtea păcate încât 2 Corinteni 5:20, Dumnezeu l-a făcut pe El păcat. Când te uitai la cruce, dacă ai fi avut ochi spirituali, ai fi văzut toate păcatele omenirii adunate acolo. El era numai păcat. Păcatul era simbolizat de ce? De perdeaua dinăuntru, nu-i așa? În clipele acelea, perdeaua dinăuntru era trupul Domnului Iisus. Trupul Domnului Iisus era perdeaua. O să vă arăt versetul imediat care spune asta. Când trupul Domnului Iisus s-a frânt pe cruce, efectiv a avut loc o frângere la inimă și asta a fost frângerea trupului Domnului Iisus. Și în momentul în care a murit el prin frângerea trupului lui, a fost un cutremur la Ierusalim și perdeaua dinăuntru s-a rupt de sus până jos. Și acum citim la Evrei 10:19-20. Astfel, dar, fraților, prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Pe cruce, trupul Domnului Iisus a devenit perdeaua, pentru că a adunat toate păcatele acolo. Și păcatele erau perdeaua. Când s-a rupt El, dintr-o dată ni s-a deschis cale liberă la Dumnezeu. Așadar, observați calea liberă deschisă. Trebuia să fie săgeată și în jos, pentru că Domnul Iisus vine la noi și zice: eu deja am murit pentru tine. Vrei să mă primești? Când tu mă primești, eu te leg de Dumnezeu și îl leg pe Dumnezeu de tine. Și din clipa aceea eu am intrare liberă la Tatăl prin Domnul Iisus. Ori de câte ori mă duc la Tatăl, eu mă duc la Tatăl prin Domnul Iisus. Asta însemnează că mă rog în numele Fiului, în numele Domnului Iisus. Mă duc la Tatăl și spun: Tată, viu la tine în numele Domnului Iisus. Asta înseamnă viu la tine prin Domnul Iisus. Eu recunosc că intrarea mea la tine totdeauna e datorită Domnului Iisus. Și când mă rog eu lui Tata, citim în Romani 8:26-27, că Duhul Sfânt începe să geamă. Tată, uite-l, el îți cere un Mercedes. Dar acum nu de Mercedes are nevoie, ci de o joardă. Și Tata, care cunoaște gândurile Duhului, îl ascultă pe el, nu te ascultă pe tine. Duhul Sfânt îți sabotează rugăciunile și îi spune lui Tata ce ai tu cu adevărat nevoie. Atunci cineva a zis: dar de ce să mă mai rog? Pentru simplu motiv că orice copil, cât de mic, tata vrea să meargă la el să-i spună tot ce trebuie. Și dacă el zice, tată, dăm cuțitul sau dăm pistolul, tata îi explică de ce nu îi le dă. Dar tata tot vrea ca el să-l audă și să-l învețe să ceară, că numai așa crește. Dar ce e important, de ce am pus eu schema asta? Să vedeți că totdeauna când ești tu singur în cămăruța ta, după cum spune Domnul Iisus, închide ușa, întotdeauna acolo e prezentă toată Sfânta Treime. Te rogi Tatălui, la care mergi prin Domnul Iisus, și Duhul Sfânt din tine îi spune lui tata exact toate nevoile tale. Aceasta este relația personală cu Dumnezeu. Și mergem mai departe și vedem toate. Asta se numește relație personală cu Dumnezeu sau comuniune cu Dumnezeu sau părtășie cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, preoții erau singurii care aveau intrare la Dumnezeu. În Noul Testament, toți avem intrare liberă la Dumnezeu. Iată de ce toți sunt numiți preoți. Și textul îl avem în 1 Petru 2, versetul 5 și 9, dar și mai clar e în Apocalipsul 1 și în capitolul 5, 1, 5 și 6, 5, 9 și 10. Prin sângele tău i-ai câștigat pentru Dumnezeu și i-ai făcut preoți ai lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt spălați în sângele Domnului Iisus au devenit preoți. De ce? Pentru că toți au intrare liberă la Dumnezeu. Și ce era preotul? Era omul care are intrare liberă la Dumnezeu. Acum fiți foarte atenți cum trebuie pus, că e important să știi cum o pui. Uitați-vă în tot Noul Testament că bisericile din Noul Testament n-au preoți. Ei au numai prezbiteri, diaconi, păstori, învățători, evangheliști, apostoli, dar n-au preoți, nicăieri în Noul Testament. Știi cum o pui atunci? Bisericile din Noul Testament n-au preoți, ci sunt alcătuite din preoți. Bisericile din Noul Testament n-au preoți, ci sunt alcătuite din preoți. Pentru că toți cei care au intrare liberă la Dumnezeu sunt preoți. Relația personală cu Dumnezeu e schematizată aici. Încă o dată, cel mai de seamă lucru pe care ni l-a adus Domnul Iisus a fost să ne deschidă calea liberă la Dumnezeu, să ne facă preoți, sau, cu alte cuvinte, să ne pune în relație personală cu Dumnezeu. Nimic în lumea asta nu e mai frumos, nimic în lumea asta nu e mai de preț, nimic în lumea asta nu e mai important decât să am relație personală cu Dumnezeu. Și acum, dacă cel mai important bun pentru mine e relația mea cu Dumnezeu, atunci trebuie să am grijă de trei texte. 1 Petru 3 cu 7, care am spus că se aplică și la bărbați și la femei. Purtați-vă cu înțelepciune unii cu alții, dați-vă cinste unul altuia, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dacă ți-e scumpă relația ta personală cu Dumnezeu, atunci trebuie să fii cel mai bun soț din lume și cea mai bună soție din lume. Că în momentul în care l-ai supărat pe celălalt, tata zice, nu mai veni, du-te și mângă-i-o, vindecă-i rana pe care i-ai produs-o, du-te și repară rana soțului. Și după aceea vii să te rogi, că până atunci rugăciunile tale sunt împiedicate. Și pentru mine nimic, nimic nu e mai de preț în toată lumea. Și spun, tată, mi-e atât de dragă relația cu tine că mă fac preș în fața soției. numai să nu-mi strig relația cu tine. Pentru că singurul lucru care e de cea mai mare valoare nu e dacă am eu demnitatea neșifonată. Singurul lucru de preț e relația mea cu tine și fac orice să stabilez relații bune cu soția și cu soțul, că tu ne spui, dacă n-aveți relații bune între voi, și relația cu mine e blocată.